Intervju Radija Študent.
Izdajalec domovine o barbarih pred vrati, Teofil Pačič. Teofila Pančiča lahko označimo ali klasificiramo z večjimi pojmi. Kolumnist, pisatelj, kritik, esejist, antifašist, izdajalec domovine. Pred kratkim je v slovenskem prevodu šla njegova knjiga Aleja Viktorja Bubnja, zbirka autobiografskih zgodb in esejev, s pomočjo katerih nam avtor izriše svojo življenjsko pot in svetovni nazor. Pančič si je s svojim pisanjem v Srbiji nakopal zajetno število ljudi, ki ga odkrito sovražijo. Nemalo krat so z njim poskusili obračunati tudi fizično. S tem nostalgičnim polnomadom, nekdaj barbarom pred vrati, pol prostovoljnim beguncom in gostom letošnje fabule smo se pogovarjali o ravno teh barbarih, ki so danes pred vrati, o odnosu Teofilove države do njegovega pisanja in o aktualni problematiki. Prisluhnite.
Ja bih započeo pitanjem, šta je u stvarnom životu Aleja Viktora Bubnja?
U stvarnom životu to je bila adresa na kojoj sam proživeo 15 godina svog života, odnosno moglo bi se reći 15 ključnih godina svog odrastanja. Dakle, Aleja Viktora Bubnja 3, 41.000 Zagreb.
41.000
Zagreb. Jeste, to je bio naš zagrebački stan. Dakle, ja sam se tu doselio kada sam imao nekih 10-10,5 godina, 1976. godine, i proživeo sljedećih 15 do 1971. godine. Ta adresa danas više u doslovnom smislu ne postoji. Dakle, ne samo da ja ne živim na toj adresi, nego zapravo ni adresa više ne postoji, jer je naziv ulice promijenjen u ranim 90. godinama. Sada se ona zove Avenija Božidara Magovca. Nemam pojma ko je Božidar Magovac. Dakle, na neki način je Aleja Viktora Bubnja se doslovno iselila iz stvarnosti i postala jedna vrsta literarne činjenice. I zato je ona bila nekako idealna kao naziv jedne autobiografske knjige. Ali ja moram priznati da taj potpuno sjajan naslov za knjigu nije moje delo, nisam ga ja smislio, niti bih ikada bio u stanju da ga smislim, jer je i suviše dobar. Da bi neko smislio tako dobar naslov, on mora stvari da gleda sa strane. Ja sam bio preblizu, previše unutra. Ja bih nešto komplikovao. Ja bih nešto filozofirao. Da sam ja smišljao naslov. Na sreću, uredniku izvornog izdanja knjige, a ta knjiga je prvi put objavljena u Hrvatskoj, u Zagrebu, u nakladi Ljevak, Nenad Rizvanović, mi je predložio taj naslov i ja sam oduševljeno prihvatio.
Tomaš Gerdina, prevodilac slovenački, koji je preveo vašu knjigu, nazvao vas borcem protiv ljudske gluposti. I sam teško mogu da se otrgnem utisku da ste fokusirani na čoveka kao individu koji je u svakom trenutku odgovoran za sve dobro i zlo koje ga zadesi. Sad, iako daleko od toga da ignorišete neke velike i večite teme, međutim, taj spoj tog individualnog pa ujedno i kolektivnog, kako se to odražava u knjizi?
Pa, ovo jeste knjiga koja se zapravo bavi tim malim čovečuljkom kojeg istorija tuče po glavi. Taj čovečuljak mogu biti ja, može biti neko meni blizak, a može biti i neko potpuno deseti, nije bitno. Suština je u tome da smo mi na neki način žrtve te velike istorije, istorije sa velikim početnim i, ali da nismo puke žrtve, nego smo vrlo često i oni koji su na neki način doprineli svojoj sudbini. A, posmatrao sam izbliza i iznutra i u tim vremenima i pre tih vremena i nakon tih vremena ljude kako zapravo oduševljeno usvajaju neke stvari koje ne mogu da se ne završe loše. Ali računaju da će se završiti loše po nekog drugog. Ali se ne završe loše i po njih. Šta je nacionalizam, recimo, ako ne ideja da mi, kao neki kolektivitet, kogod bili mi, imamo izvesna prava koja ćemo ostvariti na račun nekih drugih ljudi, jer ti drugi ljudi nisu tako zaslužni kao mi. To se vrlo često izvrgne u to da mi ostanemo čak i bez onih prava koje smo imali pre nego što smo krenuli u tu svoju veliku emancipaciju. Je li tako? To se desilo zapravo i mnogim stanovnicima bivše Jugoslavije. Sve te velike promene demografske, sve te strašne stvari koje su se dešavale, unesrećile su stotine hiljada ljudi. Na najdeslovniji mogući način. Zapravo i milione, moglo bi se reći. I svi ti ljudi su žrtve. Ali ne znači da su samo žrtve. Mnogi od njih su, nažalost, na jedan način dostupan malom čoveku, participirali u nesreći koja će im se dogoditi. Recimo, ako ništa drugo, onda makar tako što su glasali za vesnike apokalipse, za one koji će dovesti do njihove sobstvene nesreće. Su glasali za nacionaliste, za fašiste, za ovakve onakve, su verovali njihovim parolama, što su kričali na njihovim mitinzima, što su reprodukovali tu kulturu nasilja i smrti. Dakle, u tom smislu sam govorio o tome. Naravno, ja o tome pišem jako mnogo u svojim političkim i ostalim kolumnama, ali u ovoj knjizi to nisam mogao izbeći, samo što sam tome pristupio na neki drugi način, iz prostog razloga što je ovo jedna dosta intimna i autobiografska knjiga. Nije ovo nikakva autobiografija u onom doslovnom smislu, da sad je to neki životopis. Ne, nije. To je jedan fragmentarni skup gomile tekstova, eseja, priča, putopisa, nastajalih u raznim povodima, od ranih 90. godina pa do pre nekoliko godina, ali kada se sklope u celinu, jer kada se taj da mozaik sklopi u celinu koja se zove Aleja Viktora Bubnja, onda se zapravo dobije ta priča o ljudima koji su u jednom trenutku pogrešno skrenuli na jednom bitnom raskršću i više se nikada nisu vratili na pravi put, iz prostog razloga što nakon tog pogrešnog skretanja pravog puta više i nema.
I vi ste sami 91. napustili Zagreb.
Da, može se tako reći.
A kako bi se moglo inače što mi reći?
Pa može se reći i da sam jednostavno, da nisam hteo da sačekam da neko me natera da to učinim. Da sam radio to sam učinim.
Ste radio to sam učinim?
Da, ali zapravo suština u nečemu drugom. Mi smo živjeli u jednom kontekstu jednog prostora koji sam ja osjećao kao svoj, dakle, čitave te Jugoslavije. Ja sam ta neka priča tog nekog oficijskog deteta. Po sebi to ne znači ništa, jer bilo razne oficijske dece, normalno, ali ja sam živeo, to često kažem, u 4 od 6 Republika bivše Jugoslavije i nekako, kako sam prirodno nekako bio od malena okrenut, gotovo patološki radoznao i upijajući sve to, meni je nekako čitala ta kultura tog zajedničkog prostora na svakom smislu, kulturološkom, jezičkom, mentalitetskom, bila bliska. Ja sam to sve doživljavao kao svoje, kao svoju zemlju. U trenutku kada dolazi do konteksta da se ta zemlja raspada, i to vrlo nasilno i vrlo krvavo i u valovima isproducirane ritualizovane mržnje, ja sam zapravo došao, a sve se to dešava, dakle, što nije nevažno, sve se to dešava u trenutku kada ja imam nekih 25-6 godina. Ja sam došao prosto do one tačke kada sam morao da se zapitam, iako sam inače krajnje nesklon pravljenju bilo kakvih planova u životu, ali u toj situaciji sam morao nešto da preduzmem. morao sam da pokušam da projektujem svoj život u narednom nekom periodu i da kažem šta ja zapravo tog života želim. Jer ja u tom trenutku dobro znam da želim da pišem, da je to moj poziv, ajde, ako tako mogu da kažem, i da naravno u kontekstu u kojem živim u tom trenutku ja želim da pišem pre svega protiv tog ludila i protiv te mržnje. Najlogičniji, bar prividno, mogući izbor jeste da o tome pišem iz pozicije u kojoj se trenutno nalazim, dakle iz Zagreba. Međutim, mene ophrvava skepsa da to ima smisla. Jer mi se čini da bih morao stalno da se pravdam zbog nečega, zbog nekog lično neskrivljenog greha, da bih stalno morao da objašnjavam da ja ne pišem tako zato što sam nekakav etnički Srbin, šta god to značilo, da sam došao iz Srbije, da sam dete oficira JNA i tako dalje. Meni sve to izgledalo previše ulaganje previše energije u nešto što se suštinski uopšte ne isplati. Kad kažem ne isplati se, ne mislim u finansijskom, nego doslovno u nekakvom emotivnom smislu. I da ako se ta zemlja već raspada, da ću se ja naprosto vratiti tamo odakle sam i onako i došao i da ću pisati o zlu i ludilu one zajednice koje u tom nekom formalnom smislu i onako pripada. Dakle, ako već treba da biram između toga da budem izdajnik i strani element, onda ću radije biti izdajnik. I to je zapravo suštinski moj ključni motiv zašto ipak odlučujem, uprkos tome što je za mene to bila na ličnom, intimnom nivou veoma teška odluka, jer sam se u Zagrebu bio duboko ukorenio, da ipak odem. Ali naravno, ja, to ne znači da samim tim što je taj odlazak bio posljedica moje odluke, ja ne mogu njega da proglasim u istinskom smislu reći dobrovoljno. Iz prostog razloga što ne može biti dobrovoljan onaj odlazak koji je direktna posljedica atmosfere u kojoj se živi. On ne može biti dobrovoljan. On je po definiciji iznuđen, bez obzira što niko tebe lično nije nigde nijotkud oterao. Puškom, što bi se reklo, puškom u potiljak.
Kao što ste sami rekli, bilo bi teško zvati se Teofil i pisati u Zagrebu, pošto bi to ne baš dobrovoljno navuklo još nekog balasta protiv koga se treba boriti. Da. A kako je onda, kao izdajnik, kao što ste rekli, po nalavnicima, boriti se u zemlji protiv toga da je dobro zvati se Teofil 2016.
Pa dobro, srećno, moje ime nije ni srpsko, ni hrvatsko, ni bilo koje, ono je grčko, tako da nigde nije preterano, kako da kažem,
ni odlomačno. Dobro, ali zvuči ono vizantijski.
Dobro, to je istina da zvuči vizantijski, bar za one koji to prepoznaju, a to je onako, oni koji bi to volili, onako nemaju pojma o tom. Ma ne, to je naprosto bila jednostavno, kažem vam, posljedica toga što sam pošao od toga da je to možda u datoj situaciji ispravniji put, ali zapravo smešno je kako do dan danas doživljavam to da mi mnogi koji me ne vole govore ma idi ti u Zagreb. Ali ne govore oni to meni zato što znaju da sam ja imao taj bitan period zagrebačkog odrastanja, nego govore iz onog ugla iz kojeg se u toj primitivnoj logici južnoslovenskih nacionalizama uvek nekoga šalje u ono simbolički neprijateljsko mesto, pa je to za mene Zagreb, a za neke moje zagrebačke i splitske prijatelje je to recimo Beograd. Aha. Pa njima na ulici dobacuju idi u Beograd. Iako oni nisu nikad živjeli u Beogradu.
I kako vas je dočekala sredina iz koje vas danas šalju za Zagreb? Vi ste otišli u Novi Sad, ali čini mi se direktno
pa,
ste uzeli.
Sad to je malo komplikovana i neka lična i porodična
znam,
priča.
Poranili ste, izvinjam se, poranili ste, ali mislim, bili smo svedoci kasnijih godina kako su prodavali boce ljudima koji su onda traktorima izbegli
masovnije. Da, dobro, to je bilo, da, to je bilo 95. Da, ja zapravo živim paralelno u Beogradu, tačnije Zemunu i Novom Sadu. Po nekom poreklu sam neka vrsta poluvojvođane, na što bi se reklo, i ako uopšte imam neki zavičaj, onda je to Vojvodina. Ja sam u tom ambijentu odomaćen od malena, od kad znam za sebe, i dakle ja tu nisam imao nikakav problem prilagođavanja, jer nemam za šta se prilagođavam nečemu što mi je poznato od kad uopšte postojim. Ali naravno, kada sam počeo da pišem aktivno, da participiram na toj nekoj sceni, onda su tu i krenuli problemi i krenulo je to neko gledanje popreko. Ali ja se na to mnogo ne žalim, iz prostog razloga što smatram da je to deo cene koju moraš platiti, koju se isplati platiti, vredi. Prosto vredi platiti. I ja sam odavno ne uzbuđujem preterano zbog toga što znam da postoji, pa čak zapravo nekad pomalo i fascinantno veliki broj ljudi koji imaju potrebu da me strasno brze. Ali strasno.
Strasno.
Da. Ali jednostavno se navikneš na to, a i hvala Bogu postoji jako mnogo onih drugih ljudi i jako mnogo susreta mojih sa ljudima i u Novom Sadu i u Beogradu i drugde je zapravo sa ljudima koji vole, cene i uvažavaju ono što radim, i to vam onda daje neku snagu, to vam onda nekako prosto vas ispunjava nekim osjećajem da to ipak ima nekog smisla i da to nije puko govorenje u vetar ili eto tek da se nešto kaže i da se spase duša, nego da to ipak do nekih ljudi dolazi. To su strašno dragocene stvari i nikada neću zaboraviti kada sam prvi put doživao, posle ću doživjeti još dosta puta, ali kada sam prvi put doživao da mi je jedna gospođa prišla posle neke tribine, sećam se čak i gde je bila tribina, u Somboru, i rekla mi je da nije bilo vas i još, onda je nabrojao još nekoliko imena, ja bih mislila da sam poludila, jer svi oko mene su govorili nešto drugo, samo sam ja govorila ono što sam govorila, i da nisam čitala vas, ja bih mislila da sam ja jedina na svetu koja tako misli i da sa mnom nešto nije u redu. To su stvari koje su dragocene i koje se ničime ne mogu platiti. Kada vam neko kaže da ste mu olakšali, razbili ili bakar ublažili jednu vrstu dubinske, teške, turobne samoće, neshvaćenosti i neprihvaćenosti koju je mogao osjećati u takvim okolnostima, to je nešto što se prosto, kako da vam kažem, za to vredi rizikovati neke stvari. Mislim da vredi. Da.
Imam još jedno aktuelno pitanje. Spomenuli smo pre 95. i prodavanje bočica vode izbjeglicama po 40 maraka i tako te slične priče, profiterske. Znači, došli su divljaci pred vrata Beograda,
da,
jeli?
Da.
Varvari došli, da. Ove, i sad su ponovo varvari pred vratima. I bivši PPV, gospodin Vučić, se nekoliko puta veoma humanistički poneo prema
da,
njima. I kako je sad sve to izgledalo?
Znate što, radi se naprosto o klasičnoj marketinškoj strategiji. Srbija je kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Aleksandar Vučić i ljudi oko njega su, kako se to kaže, neofiti. Ljudi koji su zamenili svoja ranija politička verovanja za neka nova. A znate kako ide sa neofitima? Oni su uvek, oni moraju da se dokažu, oni moraju mnogo aktivnije da participiraju nečemu nego oni koji su to i onako od uvek verovali. Pa je tako sada Aleksandar Vučić navodno najveći Evropljanin koji hoda zemljom. Sam se hvali da je najveći poštovalac Angele Merkel i ne znam ti šta, sve što sve zajedno izgleda groteskno. I hoću vam reći da iza toga naprosto nema nikakve supstance. Iza toga nema ničega. To je jedna prazna i šuplja priča. Naravno, ja neću reći da nije bolje da ta priča bude, pa makar i šuplja, nego da se priča neka obrnuta priča, neka ksenofobna. To je u redu. Ali hoću samo reći, nemojte misliti da iza toga postoji nešto stvarno. Srbija je naprosto jedna od zemalja na balkanskoj ruti i ona je taj svoj posao tranzitni, posao jedne vrste protočnog bojlera uradila dosta dobro, ali nije bilo teško uraditi ga dosta dobro, jer vi niste zemlja u koju izbjeglice zaista dolaze i u kojoj nameravaju da ostanu. Kao što to nije ni Hrvatska, kao što to nije ni Makedonija, kao što to nije ni Slovenija. Vi ste samo neko kroz što će određeni broj ljudi protrčati, malo ko će se zadržati duže od 24 sata. Prava iskušenja i sve ono što možda jeste neka vrsta epohalne promjene konteksta u Evropi se tiče pre svega društava kao što su Nemačka, Austrija, Švedska i tako dalje. Tako da taj deklarativni humanizam koji je isijavala srpska vlast je zapravo veoma jeftin. Jer svako je u stanju da sendvič ili ne znam šta nekome ko će vam samo protrčati kroz zemlju i otići negdje drugdje i više ga nikada neće vidjeti. Pravi problemi, prava iskušenja su na nekoj drugoj strani, a srpska vlast je iskoristila ceo taj kompleks izbjeglički na onaj način na koji koristi i bilo šta drugo. A to znači da je zapravo sebe izreklamirala i kao unutra i kao spolja, kao nekakvu silu dobra i svetla protiv sila mraka. I pri tome je na neki način posticala medijski jednu vrstu nacionalne narcisoidnosti. Znate, to je ono najgore, kada nešto što je po sebi dobro, kao što je recimo human odnos prema izbjeglicama, postane sopstvena karikatura. Onda kada vi počnete da hvalite sami sebe, da se uzdižete sami sebe koliko ste vi dobri, koliko ste vi divni, koliko ste vi krasni, koliko ste vi humani, pa su se u ozbiljnim novinama pojavljivali uvodnici, ne znam šta sve ne, na primjer ovog sadržaja, kako smo mi Srbi sjajni, humani i divni i kako smo mi pokazali toj hladnoj i bešćutnoj Evropi kako se treba odnositi prema tim nesrećnim ljudima sa Bliskog istoka. A onda sam ja postavio pitanje, ako smo mi već toliko sjajni i dobri, zašto ti ljudi ne ostanu kod nas, nego idu dalje u srce te Evrope za koju mi tvrdimo da srca zapravo nema. Tako da je to za mene bilo pravo pitanje, ali bojim se da na njega nisam dobio nikakav suvisli odgovor.
Pričali ste o tome, ti nesrećni ljudi su ovdje samo u tranzitu. Niko ne želi da se zadrži ni u Makedoniji, ni u Srbiji, ni u Sloveniji. Međutim, ne bi se svi složili s time i sad se u Sloveniji također organizuje veliki broj protesta i ljudi se boje te neke kulturno neautohtone pošasti i što je sad nekako paradoksalno. Mislim, interesantno je da su sad odjedanput ti nekadošljaci i druga generacija južnjaka u Sloveniji sad ono kulturno sasvim prihvatljivi, recimo sad, pošto su ih nekako nagurali u neki kontekst sa tim crnim...
Pa da, uvek ima neko ko je strani, imate figuru stranca, ali uvek postoji neko ko je strani i stranac.
Ko je strani i stranac,
da. Od stranca. Ima jedna divna slika Hansa Magnusa Enzensbergera u jednom njegovom eseju na temu drugosti i stranosti, njenog prihvatanja ili neprihvatanja. On nam nudi ovu sliku. On kaže, zamislite čoveka koji se vozi u vlaku u kupeu i sedi sam u kupeu. I onda na sljedećoj stanici ulazi drugi čovek i ulazi u taj kupe, pita li slobodno. Ovaj mu naravno kaže da je slobodno, kako može da kaže da nije, kad je očigledno da jeste. Ovaj drugi čovjek seda, Ali ovom prvom je zapravo malo krivo zbog toga. Jer bi bilo super da bude samo kupeo. Sad već mora da deli kupe sa drugim. I taj drugi mu je pomalo neprijatelj. I njih dvojica se tako voze dalje, onda dolazi sljedeća stanica. Na sljedećoj stanici ulazi treći čovjek i pita da li je slobodno. Očigledno da je slobodno, ali zapravo njih dvojica, ovih dvojica koji su tu sede od ranije, koji su do tada bili neka vrsta neprijatelja, sada postaju saveznici. I zajedno mrze ovog trećeg. Jer ovaj treći ulazi u kupe i na taj način smanjuje njihov manevarski prostor koji su do tada imali. Jasno nam je kako se to nastavlja. Dolazi četvrti, na sljedeću stanicu dolazi peti i tako dalje. Kod ovog četvrtog ova trojica su saveznici, kod ovog petog ova četvorica su saveznici. Dakle, uvek se radi o tome da figura stranca se naravno uvek prilagođava to, dakle uvek postoje strani i stranci, uvek postoje oni koji su više drugi u odnosu na ove prethodne, tako da tu dolazi do, to je zapravo jedan dosta banalan psihološki mehanizam, ali tako ljudski.
Da li je srpska javnost takođe prepoznala nekoga koji je straniji od nekoga komu je sad kontekstualno bliže i da li je postojala ta neka vrsta prihvatljivosti sad, ne znam, Goranaca, Albanaca, koga god, i da li su onda ljudi zajedničkim silama izlazili na ulice da protestuju protiv tih crnih ljudi koji dolaze, ili su se samo nekako povukli i uživali u toj slici, ko što ste rekli, mi smo sad tu.
Da, pa da, koliko sam ja to ispratio, nije bilo nekih eksplicitnih protesta protiv imigrantskog talasa. Bilo je izvesnih pojedinačnih političkih izjašnjavanja protiv, bilo je nekih desničarskih stranaka koje su izrazito protiv, mada mi nije jasno protiv čega tačno su, ali recimo da su se izjasnili protiv, ali nije bilo nekih uličnih manifestacija te vrste. Bio je jedan pokušaj ekstremno desničarske organizacije Obraz, mislim da je čak taj skup zabranjen, da se nije nikada, koliko se sećam, da se nije nikada ni odigrao. Dakle, to prosto nije bilo neka pretjerano bitna tema u tom smislu, ali morate shvatiti da je to delimično i posljedica toga samog šizofrenog položaja Srbije u današnjem evropskom sistemu. Jer Srbija jeste i nije u Evropi. Jeste u Evropi, ali nije u Evropskoj uniji. I Srbija nema onu vrstu osjećanja koju ima, na primjer, građani Slovenije koji smatraju da su deo kluba i koji ne bi volili da se sad u taj njihov klub, u kojem su oni već sami po sebi jedna vrsta margine, ali ipak unutrašnje margine, da se sad odjednom naseljavaju neki drugi koji će njih na neki način dodatno da marginalizuju. Srbija prosto nije u toj poziciji. Poziciji ni Slovenije, ni Hrvatske danas, ni Orbanove Mađarske. Srbija je izvan tih zidina, a teži da postane, da se zidine pomere tako da bi obuhvatile i nju, tako da ona prosto nije u poziciji, ne bi prosto imala nekog pravog političkog smisla i efekta da u njoj postoji ona vrsta političkog oponiranja tome kakva može da postoji u državama zapadne ili centralne Evrope.
Kulturni krugovi ovde kod nas, ovaj slovenački PEN centar, baš oštro digao glas protiv tih nazovimo ih blago konzervativaca, koji su onako baš podigli neki stepen netolerancije i čak i mržnje, mislim.
Da, pa kažem vam, iz malo pre navedenih razloga kod nas nije bilo takvih izrazitih pojava, pa nije ni bilo ni potrebe da se dižu glas, da se diže glas protiv njih, ali je to ne znači da su nacionalizam i ksenofobija nestali, daleko od toga, nego se samo radi o tome da smo mi još uvek mnogo bliži onoj akutnoj fazi u kojoj se oni usmeravaju pre svega prema susedima, a ne prema izbjeglicama ili ne znam kome, nego pre svega prema susedima. Postoji jak šovinistički zazor pre svega prema Kosovu, prema Albancima, onda u manjoj meri i prema drugima u susedstvu, i mislim da je to i dalje ipak mnogo veći problem kada se govori o nacionalizmu i ksenofobiji u Srbiji, da je taj odnos prema susedima mnogo veći problem nego odnos prema izbjeglicama. Naravno, kada bi došlo do nekog osetnijeg talasa izbjeglica koji bi ostali u Srbiji, to bi moglo da se promeni.
To bi moglo da se promeni, da. Onda bi mogli
apsolutno,
kontekstualno
onda, apsolutno,
komšije da budu prihvatljivi.
Jeste, onda bi komšije odjednom postale mnogo prihvatljivije,
ne?
Što je paradoks svoje vrste, ali sasvim mi je zamisliva mogućnost da tako bude.
Gospodine Pančiću, hvala vam na ovom lepom razgovoru. Sad onom pričao sam o empatiji malo, i ja se nadam isto da će ti ljudi kojih je pre svega strah, koji su paranoični, da će da pročitaju Aleju Viktora Bubnja i da vide da i ti ljudi koji, ako aktualizujemo opet malo priču, i da ti ljudi koji dolaze, da su imali svoju Aleju Viktora Bubnja negde.
Nesumnjivo, nesumnjivo je da ćemo jednog dana čitati knjige nekih današnjih klinaca, ne, koji nam potrče negde u kadar, što bi se reklo, koji gledaju širokim očima svet oko sebe i koji pamte sve nas i koji će nas jednog dana jako dobro opisati. Možda nam se neće dopasti slika koju će to dete poneti u svojim očima i u svom mozgu i u svom srcu o nama, pa bi možda mogli malo da povedemo računa o tome.
Hvala.
Intervju je pripravio Nenad Latinović.
Intervju Radija Student.